parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Cora salutas vin, gesignoroi, en la Laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio, la tuta redakcia skipo. Kaj hodiaŭ, tio estas la 31 de oktobro 2017, tute aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller. En la 1697 Esperanto-elsendo ni proponas al vi komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni daŭrigas per la 16 fragmento aventuron kun la intrigo de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
En la unuaj tri jarkvaronoj de 2017 naskiĝis 306.000 infanoj, je 19.000 pli kresko 6%, ol en la analogaj periodoj de la ses antaŭaj jaroj. Se tiu naskodinamiko konserviĝos, tio signifas, ke entute nunjare enmondiĝos 407.000 suĉinfanoj, kio estos la plej bona rezulto ekde sep lastaj jaroj. Lau expertoi signifa grade contribuas al tio la registara por familia programo Familio Quincent Plus, sed krome signifan rolon havas la reguloi ligitai kun la propatrinigia for permesso kaj tiel nomata granda familia charto, krome la 1000 zlota monhelpo por ciu naskiĝinta infano.
La cresco de la naskiĝoj rezultas ankaŭ el la decido de 30-kelkjaraĝaj virinoj, kiuj prokrastis la decidon naski la infanon pro sia edukiĝado aŭ profesia kariero. Temas ĉirilate pri multaj virinoj el la jarala apogeo 1979-1984. Ili konscias, ke baldaŭ ili superos la 40-an vivojaron kaj estos malpli facile iĝi patrino pro biologiaj konsideroj. Multaj el ili do alprenas nun decidon pri sia dua aŭ tria infano.
Kvankam la nombro de la enmondiĝantaj infanoj kreskis en Pollando, daŭre ili estas tro malmultaj por superi la demografian krizon. De pli ol 20 jaroj la nombro de la naskiĝoj ne garantias rektan generacisekvadon. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, la infanposeda indico de virinoj en Pollando en 2016 egalis al 1,36. La favora situacio aperos nur tiam, kiam je 100 virinoj en la genera periodo kalkuliĝos 210 infanoj.
En la Varsovia Universitato kreiĝis la Internacia Esplorcentro, kiu okupiĝas pri revivigo de endanĝerigitaj lingvoj. Centro por esploro kaj praktiko de kultura kontinueco kunlaboras kun universitatoj en Londono, Leiden, Groningen kaj Max Planck Instituto en Jeno. Ĝi kreiĝis en la Fakultato Artes Liberales, kie de jaroj la kolektivo de doktorino Justina Olko gvidas interbranĉajn projektojn pri kultura perado inter Eŭropo kaj Ameriko kaj reviviĝado de lingvoj minacitaj de formorto.
La esplorojn partoprenas ne nur sciencistoj el diversaj centroj en la tuta mondo, sed ankaŭ indiĝenaj uzantoj de la endanĝerigitaj lingvoj. En Pollando temas pri reprezentantoj de la vilamovica lingvo, lingvo de la karpatiaj montaranoj Uemka kaj la kaŝuba. La centro kunlaboras eksterlande kun loĝantoj de Maninsulo, Gamsi, Eŭskio, kun sameoj en Finnlando kaj Norvegio, kaj kun parolantoj de la azteka lingvo en Meksiko.
La sciencaj projektoj fruktas per praktikaj strategioj kaj materialoj ligitaj kun lingvo revivigo. Krom lernolibroj, vortaroj, popular sciencaj libroj kaj aliaj help materialoj, sciencistoj gvidas rendevuojn kaj laborrenkontojn dum someraj kaj regionaj lernejoj. Ili subtenas lokajn iniciatojn servantajn al konservo de la kultura kaj lingva aparteco de loĝantoj de koncernaj regionoj. Nelaste ili kunorganizas artajn kaj popular sciencajn eventojn. Jam en novembro la nova centro organizos Europan konferencon dediĉitan al la azteka lingvo en Meksiko kaj internacian konferencon engaĝita humanismo, kiu estos ligita kun revivigado de lingvoj minacitaj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Tai chi povas evidentigi helpa kiel metodo de rekapabligado ĉe pacientoj kiuj ne volas praktiki tradiciajn ekzercojn. Pri la valoro de tai chi en la kardiologia rekapabligado konvinkas sciencistoj el Bostono. Ili donis la atenton al la fakto, ke pli ol 60% de pacientoj pro diversaj motivoj rifuzas tradician fizek ekzercan rekapabligadon. Multaj asertas, ke ĝi estas malagrabla, tro malfacila, rekte neplenumebla en ilia sanstato. Tial, sciencistoj konkludis, ke tai chi povas esti bona solvo ĝuste por tiuj pacientoj, ĉar ĝi komenciĝas senstreĉe kaj malrapide. Laŭ la gvidanta la esplorojn profesorino Elena Salmoirago-Blocher, kiam paciento fariĝas pli memfida, eblas ŝanĝi la moviĝoritmon kaj grandigi ĝian intensecon.
La projekton partoprenis 29 neaktive fizikaj personoj havantaj meze 60 jarojn, en plimulto suferintaj koratakon aŭ operacion de angioj. Ĉiuj malaprobis tradician rekapabligadon ankaŭ pro aliaj riskofaktoroj kiel la fumado, diabeto, alta kolesterolo, obezeco.
Sciencistoj adaptis por ili la pli frue prilaboritan ekzercosesion baze de tai chi, adresitan al pacientoj kun pulmomalsanoj kaj kora subfunkcio. Parto de ili partoprenis la 12 semajnan programon kun 24 okupoj, parto programon 24 semajnan kun 52 okupoj. Evidentigis, ke ciui ci okupoj estis sekuraj kaj ne kauzis nedezirindajn sekvojn, krom ioma muskoldoloro komence de la trejnado. La pacientoj mem ŝatis kaj pretis rekomendi ilin al siaj konatoj. Kvankam laŭ profesorino Salmoirago-Blocher sole tai chi ne anstataŭigos aliajn elementojn de la tradicia kardiologia rekapabligado, kiel klerigo pri riskofaktoroj, dieto, medikamentoj, ĝi povas fariĝi ponto al rekapabligado fizike pli intensa.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la sesdeka fragmento. Kaj la maljunulo rakontis pri la kapto de Kristo. Venis roto kaj pastraj servistoj por lin kapti. Kiam la savinto demandis ilin, kiun ili serĉas, tiuj diris Jesuon Nazareton. Sed kiam li diris al ili, mi estas, ili falis teren, ne kuraĝante levi kontraŭ lin la manojn, kaj nur post refoja demando ili lin kaptis. Ĉi-momente la apostolo interrompis, kaj etendinte la manojn al la fajro diris, la nokto estis malvarma, kiel hodiaŭ, sed mia koro ekbolis, do mi eligis glavon por lin defendi, kaj mi fortranĉis la orelon al servisto de la ĉefpastro. Kaj mi defendus lin pli ol la propran vivon, se li ne dirus al mi, metu vian glavon en la ingon. Ĉu la kalikon, kiun la patro al mi donis, mi ne trinkos? Tiam ili, captis lin kaj ligis. Dirinte ĉi tion, li metis la manojn al la frunto kaj eksilentis, volante antaŭ la plua rakontado ekregi la forton de la rememoroj. Sed Ursus, ne povante sin deteni, salt leviĝis, plibonigis per fera stango la fajron sur la fajroplato tiel, ke fajreroj eksplucis or pluve, kaj la flamo pli vive eksaltis. Poste li sidiĝis kaj ekkriis: "Kio ajn tiam okazus? Ha!" Sed li interrompis subite, ĉar li ja metis la fingron sur la buŝon. Li nur spiris laŭtege, kaj oni vidis, ke li ribelas en l'animo, kaj ke kvankam ĉiam li estas preta fali al la piedoj de la apostolo, tamen tiun solan agon li ne povas en la animo aprobi, ĉar se okazus ekzemple, ke nia ĉeesto iu atakus la savinton, se li estus kun ni en tiu nokto, ho, kiel li batus tiam la soldatojn, kaj la pastrajn servistojn, kaj la helpistojn. Kaj liaj okuloj nebuliĝis eĉ de larmoj, ĉe la nura penso pri tio, same pro ĉagreno kaj pro interna batalo, ĉar unue li ekpensis, ke ne nur li defendus la savinton, sed ankaŭ kunvokus helpa li aliajn ligojn, bravegajn virojn. Aliflanke, ke se li tion ferus, li elmontrus malobeon al la savinto, kaj malhelpus la elaĉeton de la mondo. Tial li ne povis reteni larmojn. Post momento Petro, forpreninte la manojn de la frunto, komencis rakonti plu, sed Viniciuson denove ekregis febre aduon dormo. Tio, kion li nun aŭdis, miksiĝis en lia kapo kun tio, kion l'apostolo rakontis la antaŭan nokton en Ostriano pri tiu tago, kiam Kristo aperis sur la bordo de la Tiberiada maro. Li do vidis vaste disverŝitan ondaron, sur ĝi fiŝkaptistan boaton, kaj en la boato Petron kaj Ligian. Li mem naĝis post ili per ĉiuj fortoj, sed la doloro en la rompita brako malhelpis al li ilin atingi. Ventego komencis ĵeti la ondojn sur liajn okulojn, kaj li eksentis, ke li dronas, vokante per petega voĉo helpon. Tiam Ligia surgenuiĝis antaŭ la apostolo, kaj tiu ĉi turnis la boaton kaj etendis al li remilon, kiun ekkaptinte li eniĝis kun ilia helpo en la boaton kaj falis sur ĝian fundon. Sed poste ŝajnis al li, ke leviĝinte li ekvidis amason da homoj naĝantaj post la boato. La ondoj kovris per ŝaŭmo iliajn kapojn. Kelkajn oni jam vidis etendantajn nur la manojn el la akva haoso, sed Petro fojon post fojo savadis la dronantojn kaj prenadis ilin en la boaton, kiu iĝadis kvazaŭ mirakle ĉiam pli granda. Baldaŭ la boaton plenigis homamaso tiel granda, kiel tiu, kiu kunvenis en Ostriano, kaj poste ankoraŭ pli granda. Vinicius miris, kiel ĝi povis trovi tie lokon, kaj li ektimis, ke ili subakviĝos. Sed Ligia komencis lin trankviligi, kaj montris al ni ian lumon sur malproksima bordo, al kiu ili naĝis. Ĉe tio la sonĝobildoj de Vinicius denove miksiĝis kun tio, kion li aŭdis en Ostriano, el la buso de la apostolo, kiel foje Kristo montris sin ĉe la lago. Do nun li vidis en tiu surborda lumo iun figuron, al kiu Petro direktis la boaton. Kaj laŭgrade, kiel ili proksimiĝadis al ĝi, la vetero iĝadis pli trankvila, la ondaro pli ebena, kaj la lumo pli granda. La amaso komencis kanti dolĉan himnon. La aero pleniĝis per la odoro de nardo. La akvo brilis ĉielarke, kvazaŭ el la fundo speguliĝus linioj kaj rozoj, kaj fine la boato delikate tuŝis per sia brusto sablon. Tiam Ligia prenis lin je la mano kaj diris: "Venu, mi kondukos vin." Kaj ŝi kondukis lin en la lumon. Vinicius denove vekiĝis, sed la iluzioj malaperis nur iom post iom, kaj ne tuj li reakiris la konscion pri la realeco. Dum ia tempo ŝajnis al li ankoraŭ, ke li estas sur la lagobordo kaj ke ĉirkaŭas lin homamaso, en kiu mem ne sciante kial, li komencis serĉi Petroniuson kaj miris, ke li ne povas lin trovi. Tamen hela lumo el la kameno, apud kiu jam neniu estis, rekonsigis lin komplete. Olivlignaj ŝtipoj dormeme ardis sub la rozkolora cindro, sed hakpecoj da pinio, kiujn oni videble alĵetis al lardaĵo, ŝprucis per hela flamo, kaj en tiu brilo Vinicius ekvidis Ligian, sidantan proksime al lia lito. Ŝia vido tuŝis lin ĝis la fundo de la animo. Li memoris, ke la lastan nokton ŝi pasigis en Ostriano, poste la tutan tagon estis okupita ĉe lia flegado, kaj nun, kiam ĉiuj iris dormi, ŝi sola gardis ĉe lia lito. Facile oni povis diveni, ke ŝi tamen estis certe laca, ĉar sidante senmove, ŝi havis okulojn fermitajn. Vinicius ne sciis, ĉu ŝi dormas, aŭ estas profundiĝinta en pensojn. Li rigardis ŝian profilon, la mallevitajn okulharojn, la manojn plektitajn sur la genuoj, kaj en sia idolana kapo li komencis penne koncepti, ke krom la greka kaj romia beleco, nuda, memfida kaj fiera pro sia formo, ekzistas en la mondo iu alia beleco, nova, senlime pura, en kiu estas animo. Li ne kapablis persvadi al si nomi tiun belecon kristana, tamen pensante pri Ligia, li ne scipovis jam apartigi ŝin de la instruo, kiun ŝi konfesis. Li eĉ komprenis, ke se ĉiuj aliaj iris dormi, kaj Ligia sola, ŝi, al kiu li faris tiom da malbono, maldormas apud li, tio estas tial, ke tiu ĉi instruo tiel ordonas. Sed ĉi tiu penso, inspirante al li admiron al la instruo, estis al li samtempe malagrabla. Li preferus, ke Ligia faru tion pro amo al li, al lia vizaĝo, okuloj, al lia statut simila figuro, unuvorte pro ĉiuj tiuj kaŭzoj, pro kiuj multfoje volvis sin ĉirkaŭ lia kolo neĝ blankaj brakoj, grekaj kaj romianaj. Subite li tamen eksentis, ke se ŝi estu tia kiel aliaj virinoj, li jam trovus en ŝi ian mankon. Tiam li ekmiris kaj mem ne komprenis, kio kun li okazas, ĉar li rimarkis, ke ankaŭ en li komencas formi sin iaj novaj sentoj kaj novaj plaĉoj, fremdaj al la mondo, en kiu ĝis nun li vivis. Ŝi dume malfermis la okulojn kaj vidante, ke Vinicius ŝin rigardas, proksimiĝis al li kaj diris: "Mi estas apud vi." Li respondis al ŝi: "Mi vidis en sonĝo vian animon." La sekvintan matenon li vekiĝis malforta, sed kun kapo malvarma, sen febro. Ŝajnis al li, ke lin vekis ia flustra interparolo, sed kiam li malfermis la okulojn, Ligia ne estis plu apud li, nur Ursus, klinite antaŭ la kameno, disrastis la grizan cindron kaj serĉis en ĝi ardon, kiun trovinte, li komencis disblovi la fajron tiel, kvazaŭ li farus ĝin ne per buŝo, sed per forĝista blovsako. Vinicius, rememorinte, ke tiu homo hieraŭ venkis Kroton, observis kun intereso, inda je amatoro de areno, lian grandegan dorson, similan al la dorso de ciklopo, kaj la femurojn potence en kvazaŭ kolonoj. Dankon al Merkuro, ke li ne rompis al mi la nukon, li ekpensis interne. Je po lukso, se aliaj ligoj similas al li, la apud danubaj legioj povos iam havi pro ili malfacilan taskon. Kaj laŭte li ekparolis: Ho, sklavo! Ursus forigis la kapon el la kameno kaj ridetante preskaŭ amike diris: Dio donu al vi, signoro, bonan tagon kaj bonan sanon, sed mi estas libera homo, ne sklavo. Al Vinicius, kiu deziris demandi Ursuson pri la naskiĝlando de Lingia, tiuj vortoj faris certan plezuron, ĉar interparolo kun homo libera, kvankam simpla, malpli ofendis lian romianan kaj patrician dignon ol interparolo kun sklavo, en kiu nek la leĝo nek la moro rekonis homan estaĵon. Vi do ne apartenas al Aulusoj? Li demandis. Ne, signoro. Mi servas al Kalina, kiel mi servis al ŝia patrino, sed libervole. Ĉe tio ĉi li denove kaŝis la kapon en la kamenon por blovi iom sur la karbojn, sur kiujn li antaŭe ĵetis pecojn da ligno. Poste li eltiris ĝin kaj diris: Ĉe ni ne estas sklavoj. Sed Vinicius demandis: Ki estas Ligia? Ŝi ĵus foriris, kaj mi devas kuiri por vi matenmanĝon, sinjoro. Ŝi maldormis apud vi la tutan nokton. Kial vi ne anstataŭis ŝin? Ĉar ŝi tiel volis, kaj mia afero estas obei. Ĉe tio la okuloj de Ursus malsereniĝis, kaj post momento li aldonis: Se mi ŝin ne obeus, vi jam ne vivus, sinjoro. Ĉu vi bedaŭras, ke vi min ne mortigis? Ne, sinjoro, Kristo ne ordonis mortigi. Kaj Atacinus, kaj Kroto? Mi ne povis agi alie, ekmurmuris Ursus. Kaj li komencis rigardi kvazaŭ kun bedaŭro siajn manojn, kiuj videble restis idolanaj, malgraŭ ke la animo akceptis la bapton. Poste metinte poton sur la fajroplaton, kaj ekkaŭrinta antaŭ la kameno, li fiksis penseman rigardon sur la flamon. Tio estas via kulpo, sinjoro, li diris fine. Kial vi levis la manon kontraŭ ŝin, kontraŭ la reĝan filinon? Vinicius en la unua momento ekbolis pro la ofendita fiereco, ke tiu simplulo kaj barbaro kuraĝas ne nur paroli al li tiel familiare, sed eĉ riproĉi lin. Al tiuj eksterordinaraj kaj nekredeblaj aferoj, kiuj lin trafis de la antaŭhieraŭa nokto, aliĝis ankoraŭ unu. Sed estante malforta kaj ne havante apude siajn sklavojn, li ekregis sin. Tiom pli, ke ankaŭ la deziro ekkoni iajn detalojn el la vivo de Ligia superis lian koleron. La sesdeka fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo. Invitante por la vendreda, ni kore dankas pro la programrimarkoj, opinioj kaj komentoj, pro la diskonigado de niaj elsendoj inter viaj amikoj kaj konatoj. pro la subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto vars-streko to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.